Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Una dintre cele mai mari lecții de viață pe care am primit-o în umblarea mea pe pământ este că valorile morale nu pot fi învățate din expuneri academice, ci numai prin exemple. Dacă astăzi sunt creștin, este pentru că Duhul lui Dumnezeu s-a folosit de cântecele mamei mele, apoi de exemplul de a fi a câtorva creștini autentici, care mi-au servit de model fără măcar să știe. Creștinismul, prin excelență, este mai mult decât un șir de dogme, mai mult decât precepte morale. Creștinismul este felul de a sluji pe care un om transformat prin har va mărturisi practic și continuu dragostea divină. Experiența a dovedit-o. Numai iubirea poate schimba suflete, din egoiști în ucenici și martori ai lui Hristos. Capitol final. Continuare. Ca o motivație pentru tine care asculți, continui să prezint câțiva eroi ai credinței și ai faptei. Mă rog Domnului să te inspire. Mă cheamă Tim Winton. Locuiesc în Australia și sunt scriitor. Am fost distins cu 68 de premii și distincții naționale și internaționale. Mă bucur de aprecierea cititorilor din țară care m-au desemnat drept cel mai talentat romancier contemporan. Ba încă în 2006 m-au inclus în lista celor 100 de cei mai influenți australieni. Eu, Tim Winton, sunt creștin militant, atât în viața de zi cu zi, cât și prin cărțile mele. Dar nu despre mine vreau să vă vorbesc, ci despre omul care m-a împins să devin creștin. În 1960, pe când aveam 5 ani, tatăl meu, polițist rutier, a fost lovit din plin de un motociclist beat. După o comă de câteva săptămâni, tata și-a revenit, dar era paralizat de la gât în jos. Ni l-au adus acasă, l-au pus într-un scaun cu rotile și mi-au zis: "Ți-am adus tatăl." Abia l-a recunoscut. Era o versiune buhăită de a lui. Știam că nu mai este el. Eram oripilat. Mama mea, slăbuță, avea mari probleme să-l îmbăieze zilnic. Pentru o vreme ne-au ajutat rudele, apoi am rămas singuri, mama și cu mine. Într-o după-amiază, cineva a bătut la ușa noastră. Când mama a deschis, am văzut un străin să fie avut 60 de ani. Oh! Sărna, doamnă, mă cheamă Len. Am auzit că bărbatul mea tale nu-i bine. Pot ajuta cu ceva? Len Thomas era un simplu membru al bisericii locale, meseriaș cu doar 7 clase. A auzit de necazul nostru și pur și simplu a apărut în ușă. Oh, da, dacă vreți, a spus mama. Chiar atunci l-a luat pe tata, l-a pus în cădița de tablă, l-a spălat, l-a șters și l-a pus în pat. Apoi a plecat jenat că ne-a deranjat. De atunci, zi de zi, an de-a rândul, venea cu mult bun simț și îl spăla pe tata, până în ziua când n-a mai putut. Pe mine, copil fiind, m-a impresionat nespus de mult cum dita mai omul se îngrijorează pentru necazurile altuia și nu pentru ale sale. Actul lui m-a afectat cu adevărat. Fapta lui de un sacrificiu neobișnuit m-a câștigat fără rezerve pentru credința creștină. Și nu numai pe mine, ci întreaga mea familie. Mă cheamă Liviu. Toată viața am fost un rebel. Prin anii 70 eram un hippie cu plete și cu chitara pe umăr, bântuind cu alții zonele rău famate. Fumeam și beam fără măsură. Pentru că mă purtam liber și nesupus, la armată am avut probleme, așa că am fost trimis la batalionul disciplinar, un fel de închisoare cu program dur, ci că pentru reeducare. Încă hippie fiind, am cunoscut biserica prin 1975, prin mama mea care devenise adventistă. Mult s-a rugat ea pentru derbedeul de mine. A trebuit să treacă 10 ani până când iubirea lui Hristos să mă frângă. În 1985 am lăsat tutunul și alcoolul și m-am botezat. În decembrie 1989, împreună cu alți 4 frați din biserică, am fost activ ca revoluționar. Am stat de pază la televiziune, am cărat răniți și am săpat gropi în pământul înghețat. Chiar lângă mine au murit oameni. Este o minune că sunt viu. Odată cu căderea comunismului, s-au invitat oportunități de a lucra pentru oameni. Încă nefiind membru al bisericii, aveam dorința să lucrez cu bețivanii, cu aia care erau cum fusesem eu. Scânteia care mi-a dat foc s-a produs într-o iarnă. Era o sâmbătă seară, pe la ora 8. Eu, ca prieten al credinței, veneam de la biserică și mă grăbeam spre casă. Afară, era ger. La vreo 30 de pași în fața mea, un bețivan s-a rostogolit în tufișurile de lângă drum. Reîntâlnindu-mă cu viciul meu din trecut, am fost cuprins de oroare și am trecut pe lângă el scuturându-mă. Și atunci am văzut că un tânăr subțirel, ce venea din spatele meu, s-a oprit, l-a ajutat să se ridice și l-a condus spre casă. Ca un fulger m-a lovit mustrarea Domnului. Tu zici că vii de la biserică, zici că ești creștin și nu-ți pasă de un amărât. Trebuie să vină un samaritean să-l ajute. Rușine! De atunci port pe suflet o chemare care nu-mi dă pace. Am ridicat bețivi, pe unii am cărat în spate, printre care un înalt ofițer de criminalistică. Cred că cel puțin 3 dintre ei ar fi murit înghețați dacă nu mă trimitea Domnul. În 1992, când s-a deschis lucrarea în pușcării, m-am implicat ca voluntar. Într-o vreme am activat ca responsabil cu penitenciarele pe toată zona Munteniei. Împreună cu echipa le-am ținut seminare pe o mulțime de teme. Le-am dus, cred, mii de volume de la editura noastră. Pentru aceasta mă ajutau frații. Plăteau, cumpărau cărți, dar mai scoteam și eu bani din buzunar. Cu timpul mi-am dat seama că marea problemă a deținuților începe abia când sunt eliberați. Mulți dintre ei nu mai au casă, nici familie și nici nu găsesc de lucru. Fără ajutor, devin oameni ai străzii sau se întorc la pușcărie. Eu, fiind administrator de bloc, am riscat și le-am deschis subsolul. Nu era o boxă, ci un subsol imens cu țevile de termoficare la vedere. Le-am dus paturi, dulapuri, ca să se simtă și ei acasă. Timp de 17 ani, nimeni din bloc n-a băgat de seamă nimic, de parcă toți cei 200 de locatari ai blocului erau orbi. În timpul acesta am adăpostit peste 20 de oameni. Unii au stat și 10 ani acolo. Le-am făcut acte, unora pentru pensie de boală, altora pentru ajutor social. Toți mă cunosc pe la birouri. Pe unii am reușit să-i angajez ca paznici. Deși mulți m-au dezamăgit, realizez că majoritatea nu mai este capabilă de reintegrare după viața pe care au dus-o. Dar mie nu-mi pasă. Sunt și ei oameni după chipul lui Dumnezeu și trebuie să le acorzi o a doua șansă. Cineva m-a întrebat iscoditori, câți s-au botezat în urma lucrării tale? Sincer, nu știu, pentru că nu asta e treaba mea. Dumnezeu mi-a poruncit, iubește pe cei mai neînsemnați frați ai tăi. Și eu asta fac și voi face cât o-i trăi. Cât despre roade, îl las pe Domnul să-și facă lucrarea. Iar dacă am făcut ceva bun, mă voi bucura în cer de roadele jertfei lui Iisus. Mă cheamă Dana. Visasem să fiu fericită, astfel că la 20 de ani m-am căsătorit. Din nefericire, alesesem cu inima, nu cu rațiunea. După 11 ani dificili, căsătoria mea a naufragiat. Obosită de mine însămi și tânjind după un nou început, am plecat în Spania la sora mea. Acolo să lucrez ca menajeră. În România, eu am fost tehnician în confecții. În acest răstimp, Dumnezeu m-a găsit, iar eu, cu bucurie, mi-am legat viața de El prin botez. La biserică am cunoscut câțiva oameni speciali, devotați lui Dumnezeu. Cu doi dintre ei am început un program de ajutorare a oamenilor străzii din centrul Madridului. Slujirea acestora a devenit leacul pentru sufletul meu rănit. În fiecare seară le făceam sandvișuri, procuram lapte cald, haine, pături și le duceam. Stăteam mult de vorbă cu ei în încercarea de a-i cunoaște și de a ne apropia de ei. De câtva timp însă, pasajul din Isaia 58, versetul 7 la 11, mă urmărea. Acolo scrie, împarte-ți pâinea cu cel flămând, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Atunci m-am încredințat Domnului și, împreună cu doi colegi de echipă, am închiriat un apartament în apropierea Madridului, unde am adus 6 oameni fără adăpost. Erau 4 români, dintre care unul fost student la medicină și altul un inginer. Mai era și o peruană și un ucrainean. Și ca influența mea să aibă cel mai mare impact, am decis să locuiesc cu ei ca să le fiu ca o soră mai mare, iar ei să fie familia mea. La început mi-a fost frică. Erau murdari, sălbăticiți, dependenți de alcool, dar dragostea lui Dumnezeu îl schimbă pe om. După 8 luni, toți s-au reintegrat în normalitate și chiar au avut succes. Toți munceau. Inginerul român s-a întors în țară, în România, unde și-a deschis propria firmă de construcții cu 40 de angajați. Ce face Dumnezeu? După 4 ani și jumătate de ședere în Madrid, am avut îndemnul să mă întorc în România. Văzusem în București un flagel mai dureros decât drogații și alcoolicii din centrul Madridului. Printre oamenii străzi erau bătrâni nevinovați, abandonați de-ai lor și fără nicio nădejde. Am împărtășit colegului nostru Sorin planul de a cumpăra o casă undeva la țară și de a aduna câțiva dintre ei. Sorin însă mi-a zis, nu te gândi la casă. Dacă tu ești hotărâtă să-ți dai viața pentru proiect, atunci Dumnezeu va purta de grijă și de o casă. Căci în Isaia 58:9, Dumnezeu îți făgăduiește, mi-a continuat el. Tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Așa a luat naștere, în 2003, proiectul Casa Pâinii. În 2 luni, Sorin împreună cu familia sa a cumpărat o casă în comuna Viziru, județul Brăila, unde am adus 5 bătrâni abandonați din București. Cu mine eram 6 persoane. Consecventă decizie inițiale, eram hotărâtă să nu cer niciodată ajutor nimănui decât numai lui Dumnezeu, pentru că făgăduința suna și El va răspunde, va zice, iată-mă. Prima iarnă a fost foarte grea. Lemnele cumpărate în pripă erau ude, drumurile erau înzăpezite, încât nu putea ieși din casă. N-aveam bani. Au fost momente când intram în panică. Ce le voi da bătrânilor să mănânce? Nu voi uita prima minune. Când mă aflam pe genunchi, strigând și plângând la Dumnezeu, m-a sunat telefonul. Era un tânăr din Spania. Voia să-mi trimită 1.000 de euro pentru casa pâinii. De atunci am tot continuat să văd cum El mișcă inimile oamenilor. Primim donații de la multe persoane, adventiști, ortodoxi sau de alte confesiuni. Una dintre cele mai consistente donații vine de la un creștin ortodox din Belgia. Pe lângă bani ne-au sosit paturi, mobilier, echipamente. Apoi au început să mă sune oameni din străinătate oferindu-ne casele lor părintești nelocuite. Așa au apărut și alte casa pâinii în alte județe, Teleorman, Buzău, Botoșani, Galați. În fiecare casă am adăpostit câte 5-6 bătrâni. În 2007, cu ajutorul voluntarilor, am înființat un dispensar cu un cabinet de interne și ecografie, iar altul de urgențe stomatologice. În 2010, spitalul din comuna Viziru a fost închis. Primăria ne-a concesionat clădirea grav degradată pentru a o amenaja într-un spital azil cu 36 de locuri, dintre care 22 sunt de câțiva ani funcționale. Pentru recondiționarea clădirilor au venit echipe de voluntari din Bistrița, Vâlcea, Buzău, dar și din Italia și Spania. Dăruirea lor și zelul lor cu care lucrau, chiar și noaptea, ne-au mișcat inimile. Începând din 2015, prin harul lui Dumnezeu, azilul spital Casa Pâinii funcționează din plin, grație celor 13 voluntari full-time, asistenți, infirmieri, bucătari, care își împart viața de toate zilele cu bătrânii. Trăim cu toți în simplitate și economie și nu ne lipsește nimic. Câțiva medici vin periodic pentru consultații și tratament. Să nu crezi că a fost ușor. Am întâmpinat piedici chiar de la ai noștri. Ne-au reproșat că ne-am avântat fără minte, că nu era nevoie de proiectul acesta, că veți face numele Domnului de râs. Adesea credința ne-a fost pusă la încercare doar ca să vedem mai clar mâna lui Dumnezeu. Odată la sfârșitul iernii, când o lună întreagă rămăsesem fără bani, toți, și bătrânii și voluntarii, ne-am hrănit doar cu un singur litru de ulei pe săptămână, ceva cartofi și pâine făcută de noi din făină rămasă. Și uite că am supraviețuit. Altădată, fiind iarăși cu punga goală, am strigat la Dumnezeu. Și o necunoscută de prin Moldova m-a sunat că zor nevoie vrea să ne întâlnim, ca să ne dea ceva. Imaginează-ți, erau 5.000 de euro, o parte dintr-o moștenire. S-a mai întâmplat să găsesc la poartă saci cu zarzavaturi, lăsați discret acolo, de către necunoscuți. Am și o întristare. Multe din casele pâinii s-au închis din lipsă de voluntari, măcar că oameni creștini sunt încă peste tot. Oh, dacă ar ști câtă fericire durabilă aduce slujirea, dar mai presus de satisfacția unei vieți împlinite, este bucuria umblării cu Dumnezeul minunilor. Hai, experimentează-o și tu! Mă cheamă Attila. Școala și exercițiul vieții m-au făcut să vorbesc românește mai bine ca limba maternă. Copil fiind, îl admiram pe tata, handbalist în lotul național de junior din perioada de aur a handbalului românesc. La școală mă cam plictiseam că își fusese repartizat într-o clasă mai slabă. Îmi plăcea mai mult să merg la clubul de șah. La absolvirea studiilor, am rămas asistent universitar la Catedra de Matematică și Statistică a Universității din Brașov. Pentru doctorat, obținusem o bursă în Anglia, dar n-aveam suficienți bani. Așa că în 2002 am lăsat profesoratul și m-am băgat în business într-una din cele mai prestigioase multinaționale de porcheraj din România. Și în 3 ani am ajuns directorul unui nou departament. Succesul în acest domeniu m-a îndepărtat pentru totdeauna de domeniul universitar. Între timp, un fost coleg de liceu a devenit adventist și într-o vacanță de vară, petrecută împreună, mi-a dus în atenție Biblia și, în mod special, profeția. Dumnezeu răspundea întrebărilor și frământărilor mele, astfel că în 2004, la doar câteva luni după primul contact cu Biblia, mi-a dat convingerea că trebuie să devin copilul lui, în ascultare deplină de poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, cum scrie în Apocalipsa 14:12. De atunci, pacea lui mi-a umplut inima. Dar, pe de altă parte, mi-am pierdut pacea care ți oferă traiul confortabil. Mă urmărea gândul, eu ce fac pentru tine? Prima ocazie s-a evit în 2005, când am fost solicitat să susțin, prin articole și bani, reinventarea și promovarea revistei Semnele Timpului. Dar parcă încă nu era destul. Așa că m-am implicat în producția unei serii de filmulețe pentru copii sub genericul Povestirea de seară cu unchiul Lucian. Le găsești pe YouTube. Pentru că descoperisem că lucrarea media are un potențial enorm, am renunțat la brokeraj și am înființat în 2008 Spring Media Production. Dumnezeu m-a ajutat astfel încât am reușit să produc mai multe pelicule. Frăție în subteran, apoi The Third Way, un serial de 8 episoade filmate pe 5 continente, care a fost menționat la festivalurile internaționale de film documentar. Am mai filmat în Himalaya cu reputatul alpinist Alex Glăvan, în atmosfera rarefiată în oxigen. Filmele au avut expunere la festivalurile naționale și internaționale de documentaristică. 2 dintre ele au fost preluate de canalul DigiLife. Mi-am dat însă seama că în lumea cinematografiei mesajele spirituale au puțin impact. Pe lângă asta, stilul de viață boem nu mi se potrivea. Așa că în 2017 începusem să mă frământ în legătură cu nevoia bisericii de a fi în mediul online, o informație mai zbit frontal. Statisticile arătau că în 2018 doi vectori mass media se întâlnesc, unul în declin, celălalt în ascensiune. Era vorba de televiziune față în față cu internetul care câștiga generația tânără și nu numai. Și mă întrebam ce facem noi pentru internauții care au ieșit din zona TV. Pentru mine acesta a fost momentul unei schimbări abrupte. Am renunțat aproape total la activitatea de brokeraj la care revenisem. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu suportul Uniunii Române al Bisericii Adventiste și al Diviziunii Intereuropene, am înființat platforma YouTube numită Hope Discovery România, care a fost încorporată în Centrul Media Adventist. Apoi, cu sprijinul unei echipe de profesioniști și al unei alte echipe de voluntari, am început să producem câteva seriale de clipuri. Clipurile erau lungi de vreo 2 până la 7 minute. Din anul 2019, producțiile noastre au atras atenția Bisericii Mondiale. Știu că mesajul Hope Discovery România n-ar fi ajuns la mulți dacă sute de tineri nu s-ar fi implicat să dea share sau să-l trimită cunoștințelor neadventiste. Poate că talanții tăi diferiți și truda zilei nu te ajută să devii producător de clipuri spirituale. Dar poți să devii un poștaș, un intermediar către multe suflete. Fără tine, lucrurile nu vor merge la capacitatea optimă. Epilog. Ce faci tu aici, Ilie? Și te întreb, eu? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Cuvintele acestea rostite de Iisus în parabola smochinului neroditor taie ca o lamă. Nu-i destul să fii de treabă, să fii creștin sincer? Întrebarea este, ești pom uscat sau ești doar frunziș fără rod? Ascultă, pe munte încă se aude susurul blând. Mai este o fereastră de har, grăbește-te, scapă la munte, suie muntele înainte ca să se prevale focul. Așa să-ți ajute Dumnezeu.